Goizteko 10:41 minutu dira, bueno, egun on guzti, asteazkeneko gure gaurko lehendabiziko edukiaz. Bueno, ba, hitz egiteko edo edukia aurkezteko ordua iritsi da hemen goizerokoan, segura irratian. Bueno, eta begira, egun bizi dugun egoera honi begira jarriko gara. Egunero albiste, ba, ugari jasotzen dugu, ezta? COVID-19 dela eta, edo, bueno, testu inguru honetan. Orain, patxadaz hartu nahi dugu, edo, hartu nahiko genuke gure horrengo tartetxo hau. Zeren, COVID-19 ondorioak ez dira bakarrik osasun ondorioak. Maia psikosozialean ere badu eragina, eta nola gainera. Estresak, antsitatea, bueno, ba, insomnioa, beldurra sentitzea, eta hori, bueno, ba, bizi izan dugun egoera latzorren ondorietako batzuk dira. Hontan sakonduko dugu gure hurrengo gonbidatuarekin, bera, Goretti Soroa da. Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakaslea, psikologa, eta gaur gurera gonbidatu dugu, hementxe, bueno, ba, guizteko, ba, kafetxo bat, hemen elkarrekin hartzekotan edo, eta, bueno, guztion iburuz hitz egiteko, eta gai honetan sakontzeko, ba, asmoa badugulako, ez? Kaixo, Goretti, egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, Goretti?
Ba, oso, ondo esan beharko, bai, kafetxo hartzeko prest.
Kafetxo hartzeko prest, bai. Erraten emestaldean ere...
Oixe, virtuala. Bada,
virtuala. Bai, ze, egun, Goretti, bueno, virtual lan egiteko edo telelana ere hori, bueno, ba, ez dakit, hemen txe, zure kasuan ez dakit egunero zure hortan zabiltzan, aurrez aurreko bat aparte?
Ba, bera, fakultateko lana, ba, lehenengo mailako ikaslekin eta unibertsitatean lehenesten da presentziala, baina gero ja, bigarren, hirugarren, laugarren mailako ikaslekin, bimodala betzela, ardun klaseak ematen ditugu, saiatzen gehen ematen presentzialki, baina streaming bitartez, taldearen erdia etxetik ikusten gaitu. Mm-hmm. Ordun, astebete etortzen dira klasera eta beste astebete etxetik. Eta gu irakasleok beti normalean hemen, fakultatean, txintxo-txintxo, gure bulegotan. Eta tarteka ere olain klaseak, ba, masterreko dozentzik edo beste kreditaje handiko daukaten irakasgai batzuk ere, online ematen dira erabat.
Jo, beraz,
ordun, hola xea egea, malabarrak iten.
Hoi da, malabarak egiten. Nola, bai. Nola antalatzen duzu gure dituzuk zure eguna? Ze, aipatu dituzun hori guztiak kudeatzeko nahiko alan, ez da?
Bai, bueno, azkene, bai, irakasgai bakoitza egokitu behar izan deu, pixkat modalitate bakoitza, bat, ba, ez dakit zati teorikoak, praktikoak, tailerrak, ba, dagoen errealitate ontara, eta lehen igual gauza batzuk, ba, itegen ditu oso modu bibentzialean, azkenen psikologia da, orduan, emozio da zitzeitekon eta gertutasun asko gehiokin, eta guain azkenen, ba, bueno, dena daukagu maskaria ipinita, dena daukagu distantzi sozial hori hartu beharra, eta dena pixkat pixkin bat otzagoa, baina, bueno, saiatzen nahi geha, zaintzen, taldea eta aldeu nahiten.
Saiatzen ari zaretere aztertzen egungo egoerane guztiak uzten duena, edo zertan eragiten gaituen. Lehen esan dugu,
bai.
Ez? Ze, maia psikosozialean ere, bueno, COVID-19 eragin zuzen bat izan du eta izaten ari da.
Bai, bai, eta gero, ba, ez dakit, bote pronto onokurritu zaigu, gehien pairatzen nahi dianak igual direla positiba pasa dutenak edo gertukok, mm-hmm. Baina denok gea, azken finen, hiru hilabeteko konfinamendua denok pasa deu, alerta egoera baten denok gaude, distantzi segurtasuneko neurri horiek denok hartzen nahi gea, eta denok daukagolako ez bat, gure gorputzen eta gure burutan barnerauta daukauna, eta beldur horrekin kale atatzen gea egunero. Orduan, bai, horrek azken finen denoi eragiteigu eguneroko rutina hortan. Ez gaude lasai, ez dakigu ere zemat iraungo don, arte izango dan, eta gero, bai, ez, notizietan asaltzen dian azkeneko berrik, ez da, ba, konfinatuak izango tegan berriro, eta bueno, guzti horrek azkenen alerta egoera baten bizitzera eramaten gaitu, eta, hoxe, umetatik hasita, zaharrenetara, azkenen denoi eragite gaitu horrek.
Noski, ikerketak ere egiten dituzue, Goretti, eta
bai.
Orain, esan duzun horren arira, badirudi bakarrik, bueno, ba, kutsatuak daudenak, edo, bueno, ba, positibo mandutenek ez, pairatzen dutela egoera latz hori, baina, oroar, hoiek ere, noski, ez, bereziki ere, ba, egoera hortan daudenako,
bai.
Baina, oroar, gizarte osoari eragin dion egoera latz baten aurrean gaude, ez jakintasuna da nagusi zentzu guztietan. Orduan, askotan, norberak bere buruari milaka eta milaka galdera egiten dizkio, ez? Nola aurre egin diezaioko egu, ez dakit, horri, beldur horri, edo ez jakintasun horri, edo zuek egindako ikerketetan zeintzuk dira emaitzak, edo zer nabarmentzen duzue?
Bueno, ba hor atera diran, bueno, pare bat datu interesgarri edo, alerta egoeran bizitzegean guzti honei azkenen hiper alerta egoera hori neurtin behar degula, gehiegizko informazio horrek kalte egiten gaitula, testu inguru ziur baten bizitzeak edo partekatzeak horrek zenba lasaitze gaitun, adibidez hainez aurren aurtzaro eta nerabezaroko kolektibo horretan, ez? Azkenen eragin zuzena dauka etxeko egoerak, etxeko giro emozional lasaigarri horrek, eta gero informazioa ere nundik hartzen dugun eta gero ere lasaitze edo arnasketa teknikak, ez da, nik gehiagin enroiatu gabe esango nuke.
Bai.
Etorkizunean jarri gabe gure burua, eta preokupazio hortatik, preokupazio da, aurreokupazio hortatik zentratu beharren, orainera ekartzeko, eta orainan bizitzeko, eta egunan egunekoa bizitzeko edo, ez?
Egunan eguneko hortan ere, kosta egiten zego, bizkat, ba, konzentratzea edo motibatzea, ez? Egun inguruan ikusten dugun egoera ikusita.
Bai, azkenen ez bakarrik urduritasunagatik edo inguruko egoeragatik, baizik eta gure burua ere neuronalki askoz ere geldoago dijoalako. Orain azkenen haserrearen edo ekintzarako, ekintza edo impulsoa edo nervio edo energia hori pixkat itxo intzaigu, frenatu intzaigu, konfinamenduko hiru hilabete hortan geldi ongea denok, etxetik moitu gabe, eta azkenen ekintzaren freno hori edo blokeo hori jartze hortan, gure burua ere, esango genuke, ez dakit neuronalki ere aztoratu intzaigula, eta konzentratzeko arazok eta zaitasunak oso nabarmenak diala. Eta zer esanik ez, motivazio arazok ere, ez, plazerakin konektatzeko zaitasun gehiago ere dauzkagu, ze azkenen, ez dakit, baikortasuna ere mugatzen da, eta zaila da bezala, etorkizun hortan beste errealitate batzuk irudikatzea, hainbesteko ez jakitasuna daukagunen, ez?
Goretti, gizarteari begira jarrita, noski, hainbat esparrutan lan egiten duten pertsonai ere begira jarri beharko ginateke. Eta ezinbestekoak ditugu, ospitaletan, profesional sanitarioak edo, ez da?
Bai,
hauek dira ere kaltetuenak, ze beraiek, batetik, beraien lan egiteko, eskaz eta zailoietan alduten guztia egiten dute, baina beraiek ere kaltetuak dira beraien arlo psikosozial horretan, ez dakit, etxean ikusten duten agian etxean ez dute ezagutara eman nahi, dana beraiek gordetzen dute beraientzat, ez da oso egoera erraza izan behar, ez da beraien ez dakit larruan ere ez dakit egon nahiko ote genuken,
Bai, egia esan, kaltetuna, zalantzai gabe, zuk esan duzun bezala, zaintza arloko profesionalak, bai zaintza fisikoan, bai zaintza, osasun mentaleko arloan dabiltzanak. Azkenen, beraien lana, ez dakit zenbateko kopuruakin biderkatu dan, baino beraien estres maila pazientekin kontaktuan egote hori egunerokotasunen, eta gero ere, ezin dugu aztu, emakume direla gehiengo handi baten zaintza arlotan dabiltzanak, eta gero etxea bueltatu eta beste zaintzarekin jarraitzen dutela oraindik ere, ez? Eta bai, egia esan, guk hemen psikologiatik adibidez praktika arloketak ditugunen zentroa asko itxi direnez, voluntariotza lanak egin dituzte ikasleek, eta voluntariotza lana hoitan hori aurkitu dute, ezta telefonoko deitan eta bar, ze saturazio egondan, hori esparru ezberdinetan eta hori, azkenen kolapsatutako sistema baten egon gehala. Ni adibidez Tolosalde ingurukoa naiz, eta hor daukagun kasua, ospitalak itxita, ospitalak konfinatuak, eta osasun aldetik, bai, horrek azkenen impactatzen duz, bakari profesionalei, baizik eta bertaratuko gehan paziente hoi ere.
Zuen ikerketa hoien arabera edo, egoera guzti honek, esan genezake belaunaldi bat markatuko duela, etorkizunera begira edo, zer, Goretti?
Bira, lehen gona eginen komentatzen hemen filosofiako irakasle batzuk eta psikologiako eta hor kafeterin, eta eginen komentatzen bere garaian ez da bazegoela zer esana, ez? Ba, gerrateak zirela edo beste arlo soziopolitiko edo kulturalean, eta gaur egun azkenen teknologia berrien ingurun edo sare sozialak edo beste milaka gauza, baina ez zegoela horrela ezer inpaktatuko lukenik, ez? Esaten zuten pandemia honek ja, goia bat utziko igula, oin jabai dala historikoki gure belaunaldi berriei kontatzeko zeozer, eta zalantzai gabe inpaktatuko gaitu gure eta espero dut, mundua zegon bezala ja nahiko gaixo zegon sistema.
Bai, bai.
Eta guain iruditzen zait pandemia honi aurre iten balin badiogu kolektibotasun baten, nik uste individualismo hortatik, ba, pixkat begikiriki eta elkarzaintza sarek ondo bueno, konektatu, eta nik uste hortatik interdependentzia baten sartuko bagina, belaunaldi berriei inkluso paritxo bat ingo geniekela, ez? Hau dena, saiatuko bagina irikitzen prisma hau, ez?
Aurreko egoera ere, etzen ba, hortxe ba oso, bueno, gomendagarria, batzuk, bueno, ba, aurreko hortara itzultzeko asmotan dabiltza, ez? Ez dirudi hori ere zentzuzkoa denik, baina ez dakit lehen ere kosta egiten zitzaigun, ez? Ba, batzuetan gure beldurroiek edo azaleratzea edo gure, bueno, ba, ahultasun hori edo, bueno, laguntzare behar genuenean alegia ez genuela behar den zela eskatzen, ez da? Orain, zuk uste duzu motibatu hau gaudela zentzurretan, alegia, bueno, aurrera pausu txiki hori emateko gai garela, egoerak behartuta edo guk sentitzen dugulako.
Bueno, nahi iruditzen zait, empatiarako gaitasun hori
alabearen
garatzen ari gehala. Bai, azkenen herri txikitan bizi edo hiriburutan bizi edo pixu baten edo baserri baten, nik uste kolektibotasun hori eta pendiente egote hori bestea zemuz egongo da, osasun aldetik, zure familia zemuz dagon, zaintza hori zaintza horrek nolabait kondizionatuko gaitula gure arten emozioak partekatze hortara, ze azkenen deno gaude maskariakin, metro terditara ezin gaur bildu, baina bai daukaula ahotsa, bai daukaula elkarrizketa eukitzeko aukera, eta hortatik ezinbesten nik ikusten detena da olako garrantz, igual egoista izango da interesa, baina ni jakin adet zuzemu zauden, ni hobeto edoteko ere. Eta nik hor bai nabaritzen dut, bai land kontestutan, bai testu inguru pertsonaletan, bai dago lako prekupazio kolektibo bat denok ondo doteko. Unibertsitate arloan bertan, bai dekanotza aldetik, erretore ordetza aldetik, bai dago lako prekupazio bat ikaslek ondo egoteko, irakaslek ondo egoteko, langilek ondo egoteko, nahi dutzai zaintzako esparru hori, bai aidala ez dakit lehen esten, edo olako, bueno, bai.
bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakaslea zaitugu. Zuk zure ikasketak noski egintzen dituen, baina egun bizi dugun egoera honetan, zuk ikasketako guzti hori praktikan jartzeko, ez dakit, hau izan daiteke edozein master, baina interesgarriagoa, ez? Ze egungo egoera honek agian ateratzen du ba barru-barruan duzun guztia edo zer goreti edo ikasi zenun horrek guztiak balio izan dizu guzti honi aurre egin ahal izateko edo etengabeko ikasketa bat da.
Ba, etengabeko ikasketa zalantzai gabe eta nik uste atea dula norbean onena eta txarrena. Bai, nire kasu pertsonalen, bai orokorren, onena eta txarrena. Txarrena izango litzateke isolamendu hortarako tendentzia hori ateatzen dula.
Bai.
Eta tristuran barneratzeko, bueno, tristuran barneratu eta goxo-goxo ere batzutan gaudela holako bakarra de hortan, ez? Baina, karo, hori oso arriskutsua da. Eta hori, osa, txarrena izango litzateke isolatu, zure mundun, telelana, burbuja baten sartu, pipipin, ondoko eta azperkupatu gabe, ez? Onena ateratze hori izaten detena da, bale, behin hori dena onartuta, egoera nola dagoen, informatu naiz, neurriak hartuko ditut, lasaituko naiz, eta hortik ja, iriki prisma pixkat ingurukoak nola daude. Lan testu ingurua ezikasleak nola daude, zer egin dezaket, nire aletxoan unjarri ezaket. Benga ba, COVID inguruko gida bat aterako dut. Psikologia arlo zepauta erabilia iteken, edo ikastarotxo bat, edo ez dakita hierren bat, edo tarun astentzea pixkana zure onena ematen, edo zure aletxoa, ez? Bani psikologiatik, baina beste batzuk, igual erizaintzatik, beste batzuk igual umen zaintza kolektibotik, bestek igual, ba ez dakit, bakoitzak azkenen, hor, bueno, bai.
Alduena egiten duela, ez da? Norberak
alduena,
bere,
bai, bera aletxoa jarri.
Aletxoa jartzen duela. Goreti, zuek, bueno, ba, guz zaintzeko zaudete, zuen esparro edo arlo hortatik, noski, zuek ere, zuen egun tristekoak, edo, bueno, agian gauzak pixkatxo bat modu ez hain baikorrean ikusteko egunak ere izaten dituzte, ez da? Profesionalak, zuen kasuan ere, ala izango da, zuen artean elkarri laguntzen diozu edo zer?
Bueno, nik nabaritu detena da humanotasun gehiago daula. Azkenen, bueno, aukitza bere bulegon dago, baina ateak zabali dauzkagu, klaseak ere ematen ditugu, baina ateak zabali, denok gaude oso pendiente denotaz. Izan daiteke COVID-aren informazio ukitzeko ere, ez, denok ondo gaude, osasuntxu eta bar, baina hortik haratago ere, fisikoaz haratago ere, badago alako preokupazio bat, zu zemuzaude eta zure familia nola dagon, ez? Ba, aurreko astean hemen eriotza bat eukidegu ama baten adibidez, eta bai gaudela gertuago, eta impactatzen gaitu, eta bai gaude pendientego, edo seme alaba asko ditugu hemen, hemen golankideok, adinonen gatik, orduan, zemuzaude seme alabak, zein konfinatu da, zen bat egun, oza, bai gaudela, olako zaintza, zaintzakin pendientego, bai. Nabaritzen dana da, pues karo, arlo sozial hortan, ba elkartze gutxiago daude, bilerak ez ditugu ja elkarrekin egiten, naiz eta bulegoetan egon, ba bilerak dira danak online bitartez, eta gauza horiek batenen osten dute giroa, edo kafeteria ez hainbeste jeisten, lehen igual bai genukela amaiketako hartzeko momentua, zakit, edo ikasleekin ere leheno klasea bukatu, eta bereekin geratze ginen, edo tutoretza klase gehiago, zaintza individualizatu batekin, oain ez, oain tutoretzak online egiten ditugu, edo saiatzen geha, eta gure ikasleak ba kalera atera bar dute garbitzeko eta desinfektatzeko gela. Orduan bai da saiatzen gea gure arten bai dago preokupazio hori zemu zaude eta bar, baino beste modu batea, ez da inazala zalekoa.
Bueno, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologian aditua, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia fakultatean. Goreti, eskerrik asko gaur hemen gurekin, tartetxo egiteagatik, argibide hauek emateagatik, eta bueno, ondo baderitzozu, hemendik ilabete barru edo ilabete pare bat barru edo, hortxe urtea amaitzea arte horretan ere, agian zurekin berriz ere bat egiteko aukerarik izango bagenu, agian primeran.
Oso, ondo, primeran, niregatik plazerra, bai, oso gustatu naiz. Bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri zaindu eta besarka bazuri eta zure lankide guztiei, bale?
Bale, mi esker zaindu.
Laizterate, bai, berdin.
Oida, agur.
Agur.